dobrý večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal zase na tradiční krásném setkání s panem magistrem Rudolfenska Věclem na téma, které bude obzvlášť zajímavé, kdo se od otce Ramana Maharishiho stal jeho stoupencem. Takže to bude jistě mnohem poučné i pro to, co častokrát vidíme kolem sebe v dnešním světě, v současné době. Já bych poprosil pana magistra, kdyby byl tak laskav a udělal se slovo.
Já děkuji panu doktorovi za uvítání a za zahájení. A některým se musím omluvit, já jsem říkal, že budeme dneska povídat o Vedantě, ale to jsem se to popletl, to bude až v pondělí 24. a pak bude tady dvakrát Advaita Vedanta. No, takže dneska je tedy to téma, jak říká doktor Tajný Changlal Yogi, to jest, ten to vypravuje a to je to, jak se z bezvěrce stal přesvědčený stoupenec Ramana Maharshiho. A je to velice upřímné a přesvědčující, takže jsem si dovolil to vám předložit k poslechu. Tak začíná tedy mluví ten Changlal Yogi. No co pro mne Šrí Vagaván znamená? Po mnoho let jsem prožíval jeho milost. A tak dnes mohu říct, že je pro mne vším. Je můj guru, můj Bůh. Mohu to s jistotou prohlásit, protože kdybych neměl to štěstí a nepotkal ho a nedostal se s ním do tak blízkého kontaktu, stále bych tápal v temnotách. Stále bych byl nevěřícím Tomášem. Jak to všechno začalo? No, když mi bylo 18 let, četl jsem mnoho knih od svámího Vivekanandy a svámího Ramatirthy. Tato četba ve mně splodila touhu, že bych se také rád stal sannyásinem, tak jako oni byli. Sdělení těchto autorů zasela ve mně ideály prostého života, znešených myšlenek a života věnovanému duchovním záležitostem. Nicméně nikdy nedošlo k tomu, abych se stal sannyásinem. Ale ideál věnovat se duchovním věcem zakotvil ve mně velmi, velmi hluboce. Když mi bylo 20, měl jsem to štěstí, že jsem se setkal s Mahátmou Gándhím. Jeho ideály naplnily mé srdce a mnoho let jsem je v praxi prováděl. Vykonával jsem své povinnosti podle svých nejlepších schopností a vedl jsem čistý a odhodlaný život. Do mých 38 let. V oné době se mě zmocnila skepse a má mysl hostila všechny možné druhy pochyb. Začal jsem pochybovat o ideálech Gándhího, začal jsem pochybovat o sádhuech a sannyásinech. Pochyboval jsem o náboženství a začal jsem pochybovat i o existenci Boha. V tomto nejtemnějším období mého života jsem poprvé uslyšel o Ramanu Maharshi. Tehdy to se mnou vypadalo, že spějí k totálnímu skepticismu. Svět se mi jevil plný nespravedlnosti, krutosti, chamtivosti a nenávisti. Byl plný zla. Existence toho všeho mne logicky vedla k silné nevíře v Boha. Mým argumentem bylo, kdyby opravdu existoval, jak by mohlo něco takového temného a špatného probíhat. Útočili na mne jedna pochyba za druhou a byli podobny černým mrakům, které mne stále pronásledovaly. Následkem toho jsem ztratil jakoukoliv úctu k sadhům a sannyásinům. Cítil jsem, že pomalu, ale jistě ztrácím zájem o náboženství. A právě tento pojem se pro mne stal synonymem, jak chytře obelstí důvěřivce ve světě. On tím náboženstvím myslí takovou směs, ne církevní jako my, tak, ale takovou směs zájem o duchovní život vůbec. Zkrátka, začal jsem žít život, ve kterém nebylo místo pro optimismus a víru. Víte, když jste orientovaní jenom ven, tak musíte, a máte třeba i úspěch, takže vás to ještě víc orientuje ven, tak musíte dojít jenom k tomu, že přestanete mít úspěch, tak to v životě bývá a bývá. Naopak zklamání nebo tedy prožití opaku. A to je to, co je údělem většiny lidí, že hledají štěstí venku, vně. Teď jsme o tom zrovna s panem doktorem si povídali. Pokud opravdu jste závislí na vnějším prožívání, tak jelikož svět ve světě je více neradosti než radosti, tak nakonec nezbyde místo pro optimismus a nějakou víru. Štěstí je možno najít jenom v nás samých. Ale to není, prosím vás, že bych to propagoval, musíte takto. Ne, ona se teda to vyžaduje. Zapnutí a zakousnutí, ale buďte ujištěni, že ten zákon, že štěstí je u vás, naprosto funguje. Nefunguje sice i hned, jak dnes si vzpomenete, že se otočíte dovnitř, to musí každého přetvořit, zjemnit tak, aby toho byl schopen to přijmout, ale ten fakt, ten zákon je pravda, všichni říkají, že to trvá třeba léta. Ne třeba, ale že to trvá léta. Nebo i desetiletí. Ale již to má své odezvy a záblesky, takže nejdete do sleposti nějaké nebo do nějaké slepé víry. Ve své nevíře jsem, pokračuje ten autor, nebyl šťastný. A kdo může být v nevíře šťastný? Protože má mysl se podobala zvířené vodě a zároveň jsem pocitoval, že vše okolo mne se podobá zuřivému pražícímu ohni, který se zdál, že mě smaží až v samotných vnitřnostech. Jednoho dne, kdy jsem jako obyčejně jel vlakem do úřadu, jsem náhodou potkal přítele, který byl několik dní v Evropě a Americe. Dlouho jsme se neviděli. A někdy mě napadalo, kam asi ten člověk zmizel. Když jsem se ho zeptal, co v poslední době dělal, odpověděl mi, že byl v Ramanášramu a okamžitě přešel k tomu, co se tam dělo. Zatímco se pokoušel mě popsat, co tam zažil při darshanu Šrí Bhagavána, vytáhl z kapsy malý balíček, který mi nabídnul. Říkal jsem si, co asi může obsahovat. Vysvětlil mi, že obsahuje něco nesmírně vzácného, totiž vibhuty, což je posvátný popel přinesený z ašramu. Trval na tom, abych vibhuty přijal, ale jeho nabídka mě ani v nejmenším nezajímala. Avšak nutno přiznat, že mne to všechno pobavilo. Pohrdavě jsem mu řekl, no, nezlob se, ale podle mého názoru všechny tyto věci jsou jenom podvody a klamy. Proto se na mě nehněvej, že to nepřijmu. On však argumentoval tím, že když tento dar odmítnu, neurážím jenom jeho, ale také vibhuty. Zdálo se mi to všechno směšné. A tak, abych ho usmířil, odpověděl jsem, dobře, když je to tak. Aby bylo po tvém, vezmu si ždibek od toho popele pod podmínkou, že mi dovolíš, abych to použil, jak se mi zachce. Souhlasil bez jakéhokoliv podezření a podal mi balíček. Na jeho rtech se objevil úsměv, když spatřil, jak nabírám ždíbek prášku. Ten úsměv byl úvodem k horlivému zájmu o učení Šrí Bhagavána s ukázkou jeho nesmírné velikosti. Zatímco můj přítel byl zcela nadšen misionářským nadšením, nechal jsem vibhuty kradno spadnout na zem v našem oddělení. Závěrem našeho rozhovoru jsem poznamenal, že pro takzvané světce mám jen opovržení. Můj přítel se však odmítal vzdát. Trval na tom, že Šrí Ramana Maharshi není žádný takzvaný světec, ale že je skutečným mudrcem a je jako takový uznávám velkými učenci světa. Navrhl mi, abych si něco o něm přečetl v dostupné literatuře, abych si něco konkrétního mohl přečíst. Dal mi knížku, která se jmenovala Šrí Maharshi a napsal jí nějaký Šrí Kamat, který je vydavatelem The Sun Times Madrasu. Musím přiznat, že navzdory mým předsudkům kniha vzbudila určitý zájem o Šri Bhagavána. Když jsem tuto malou knížku přečetl, podařilo se mi vypůjčit jinou knížku o něm od jiného přítele. Bylo to druhé vydání knihy Seberealizace, což byl jeho nejranější životopis. Po přečtení životopisu můj zájem o něho stoupnul, aniž bych si to vlastně uvědomil. O nějaký den později jsem napsal do Ramanášramu, aby mi poslali veškerou dostupnou literaturu v angličtině. Když jsem došlé knihy chtivě pročetl, zjistil jsem, že se můj pohled na život začal jemně měnit. Nicméně v pozadí mé mysli stále číhal těžký mrak pochyb. Má stará skepse nehodlala svou pozici jen tak lehce vyklidit a udělat místo nové víře. To ne. Má skepse se snažila odmítat můj nový pohled za pomocí argumentů, no, existuje přece tolik překrásných knih ke čtení, ale jejich autor je lepší často neznat. Je možné pro člověka, aby učil pravdu, kterou sám nemůže žít. K čemu potom takové knihy, ať jsou jakkoliv hezké? Abych těmto pochybám čelil, rozhodl jsem se, že Šri Bhagavánovi přímo napíši. Během několika měsíců jsem mu napsal dopisy, které byly všechny odpovězeny úřadem se vzácnou přesností. I když všechny dýchali učení mistra, přece mi nemohli dát záblesk toho, jak každodenně žije. Začala mě pronásledovat touha navštívit ášram a spatřit všechno na vlastní oči. Má první návštěva Ramanášramu se uskutečnila o Vánocích 1939. Zprvu jsem byl nesmírně zklamán, protože nic nebylo zvlášť ohromující, jak jsem předtím očekával. Shledal jsem, že Šri Bhagaván sedí na pohovce klidně a bez hnutí jako socha. Nezdálo se mi, že by jeho přítomnost něco neobyčejného vyzařovala. A navíc jsem byl velmi zklamán tím, že jsem nezjistil nejmenší zájem o mou přítomnost. Očekával jsem teplo a intimitu, ale na neštěstí mi připadalo, že jsem v přítomnosti někoho, kdo postrádal obojí. Od rána do večera jsem seděl a čekal, že zachytím záblesk jeho milosti. Zájem o mne cizince, který přijel z Bombeje. Ale žádný ohlas se nevzbudil. Bhagaván vypadal klidně a nedotčeně. Měl jsem ho spojeného s tolika nadějemi, ale jeho neprojevovaný zájem mi málem zlomil srdce. Nakonec jsem se rozhodl, že opustím ášram i s tím, že když to udělám, že budu ještě skeptičtější než předtím a že mi stvrdne srdce. Každý večer byla zpívána Veda Parayana, přítomnosti Šrí Bhagavána. Zpěv byl považován za jakýsi vrchol denního programu ašramu. Protože jsem však byl v depresivním stavu, nic mi to neříkal. Byl večer a byl jsem rozhodnut, že odjedu. Slunce zapadlo a soumrak již houstnul, když jsem vyšel z haly. Jelikož už jsem tam nemohl vydržet a chtěl na čerstvý vzduch. Jakýsi mladý muž jménem Gopalam přistoupil ke mně s otázkou, odkud jsem přišel. Když jsem mu řekl, že z Bombaje, zeptal se mě, zda jsem byl mistrovi představen. A když jsem mu řekl, že nikoli, byl na nejvíc překvapen. Okamžitě mě zavedl do kanceláře a představil mě vedoucímu ašramu. A pak se mnou pokračoval do haly, kde mě představil Bhagavánovi. Když Bhagaván zaslechl mé jméno, otočil se ke mně a pohledl mě do očí. Jeho oči se třpitily jako hvězdy. Se zářivým úsměvem milosti se mě zeptal, zdali jsem Gujarátem. Když jsem přitakal, okamžitě poslal pro jeho verše Upanishadám přiložené do gujaráštiny. Toto vydání bylo zcela nové. Šrí Bhagaváně požádal, abych verše pro zpěvání přednesl. V rozpací jsem odpověděl, že nejsem zpěvákem. Ale když mi bylo jasné, že se očekává, že budu předzpěvovat, přemohl jsem počáteční rozpaky a začal jsem verše předzpěvovat. Předzpíval jsem asi 15 veršů, když zvon oznamoval, že je čas k večeři. Po celou dobu, co jsem zpíval, jsem pocitoval ostrý pohled Bhagavána, který na mě upíral. Připadal mi, že světlo jeho očí pokrývá mé vědomí. Ani však bych si toho byl řádně vědom. Jeho tichý pohled způsobil ve mně jemnou, ale jasnou přeměnu. Temnota, která ještě před několika minutami se zdála nesnesitelnou tíží, postupně rozpávala a přeměňovala se v blažené bytí. Můj předešlý smutek zcela zmizel a zanechal v mém srdci pocit nevyjádřitelné radosti. Připadalo mi, jako by mé celé tělo bylo omýváno mořským přívalem osvobození. Ten večer jsem seděl v jídelně blízko Bhagavána. Ve stavu mého nadšení mi jídlo připadalo, že má zvláštní nadpřirozenou chuť. Doslova jsem měl pocit, že se zúčastňují nebeské hostiny v přítomnosti samotného Boha. Tímto jsem samozřejmě zanechal každou myšlenku, znamenající, že bych ášram v noci měl opustit. Rozhodl jsem se, že prodloužím svůj pobyt o 3 dny, abych rozhojnil tyto posvátné a mimořádné zážitky a zkušenosti které se ve mně začaly projevovat, abych dále mohl zažívat božskou milost, o které jsem věděl, že mne vede k duchovnímu osvobození. Během těchto dalších 3 dnů prožitých blízkosti božského mistra jsem spozoroval, že můj pohled na vše zcela se změnil. Po krátké době jsem zjistil, že z mého starého já zůstaly jen stopy, které obsahovaly předsudky a předpojatosti. Uvědomil jsem si, že celá struktura mé mysli prošla změnou. I barvy každodenního světa se mi zdály změněné a i obyčejné denní světlo vyhlíželo etericky a pochopil jsem bláznovství, když jsem se díval jen na temnou stránku života. Během několika dnů mi božský kouzelník Bhagaván zjednal přístup k podivuhodnému světu osvícení, naději a radosti. Pocítil jsem, že jeho přítomnost na zemi je dostatečným důkazem toho, že se lidstvo, které je zraňováno a trpí svou zatvrzelou nevědomostí, že se lidstvo může pozdvihnout a dospět k záchraně. Bylo to poprvé, co jsem pochopil plnost významu darshanu. Myslí mi táhla slova. O mistře, jaký to zázrak přeměny? Proč to trvalo téměř polovinu mého života, než jsem tě mohl potkat? Půl života chybování, pádu a pádu. Myslím si však, můj mistře, že by si řekl, že čas je mentální koncepcí, protože pociťuji, že z tvého pohledu tvojí, tebe milující, byli s tebou po všechen čas a byli vždy tobě na blízku. Když tyto myšlenky procházely mou myslí, pomalu jsem upadl v hluboký spánek. Druhý den ráno jsem se probudil omlazen. Pocitoval jsem novou energii a uvědomoval jsem si, že mé srdce je zalité světlem. Třetí den mého pobytu jsem smutně opouštěl Bhagavána. Byl jsem stále dosti lidský a stále ještě zapleten do času a prostoru, a proto můj odchod byl doprovázen bolestí a prázdnotou. Ale nebylo tu místo pro beznaději. Něco mi říkalo, že se k nohám mistra vrátím dříve, než se naději. Má intuice se prokázala správnou. V následujících letech se uskutečňovaly návštěvy zcela snadno. Jakoby mistrem zázračně uspořádané. Zdálo se mi, že ví, že občas potřebují být ve fyzické blízkosti s ním. V letech, které následovaly, se při každé návštěvě světlo v mém nitru prohlubovalo. Posílilo mé nervy a zalévalo mé smysly. Narůstající zkušenosti, radosti. Jemný způsob, jakým si mistr hrál se svými dětmi, byl naprosto udivující. Nesčíslněkrát jsem pociťoval jeho mocnou ruku sahající až ke mně, kdykoliv jsem potřeboval vedení. Tyto okamžiky mi připomínaly jeho slavnou poznámku, kterou uvádí ve spise Kdo jsem já. Tak se ten spis jmenuje. A tam říká, ten, kdo získal milost gurua, bude bez pochyby zachráněn a nebude nikdy opuštěn. Podobně jako kořist, která se ocitla v čelistích tygra, již nemá nikdy možnost, aby se mu vysmekla. Co je to darša? Je dobré pro osvětlení si to o tom trochu popovídat. Darša znamená spatřit nebo být spatřen božstvím nebo realizovaným guruem. O tom, jak darshan působí, se zmiňuje Vinoba Bhave, velký žák Mahatma Gandhiho, když při jedné přednášce říká, skutečně jsem prožil, že se ve mně zcela samovolně zastavily všechny mé ven zaměřené činnosti. Když jsem mé srdce zcela naplnilo láskou a když jeho pocit nedvojnosti se všemi bytostmi dosáhl úplnosti. Když potkáme takovou bytost, která dosáhla jednosti se vším, její pouhý darshan z nás vyžene všechnu bídu. Z 10 milionů lidí však snad najdeme jednu jedinou takovou bytost. Říká. Bhagaván byl nepochybně jedním z těchto vzácných. Jeho síla byla schopná vyhostit bídu svou pouhou přítomností. Pouhým poskytnutím darshanu. Poskytování darshanu a následné předání milosti bylo ústřední a nejdůležitější částí jeho učení. I když toto vše bylo zmíněno, je třeba určité obezřetnosti, abychom nedávali přílišný důraz na vnější fyzický tvar toho, kdo poskytuje darshan. Vždyť sám Šrí Bhagaván říká, a to je ale opravdu tak, i když budete stokrát pochybovat. Říká, guru je uvnitř vás. Meditace je tu k tomu, aby odstranila ideu nevědomosti, že je totiž jen venku. Pokud je někým cizím, kterého teprve čekáte, pak takový musí opět zmizet. A k čemu je taková přechodná bytost? A dále Bhagaván říká, že k tomu, abychom obdrželi milost gurua, je nutné následující. Jedna ze dvou věcí musí být učiněna. Buď to se podrobte, když si uvědomíte svou neschopnost a potřebu vyšší moci, aby vám pomohla, Nebo zkoumejte příčinu utrpení sebezkoumáním. A tak se ponořili do átmanu, do pravého já. Ať tak, či onak, osvobodí vás to od vázanosti. Bůh a guru se nikdy nezříká toho, kdo se mu podrobil. Mezi tím Bohem a guruem, který realizoval, nemusí být ani a, ale čárka. Tak to poskytuje guru Darshana tichou milost. Uctívající se pak snaží zlepšit svou schopnost obdržet a zažít onu milost tím, že zkoumá, kdo jsem já. A nebo tím, že se podrobí zdroji. Ve skutečnosti darshan a milost jsou společné. Nevyhnutelně jedno následuje druhém. Darshan plodí zkušenost milosti a pokud ji nevyplodí, pak darshan nepochází od pravého světce či mudrce. Možná, že jsme teď tuto tu další povídku už jednou četli, ale tady jsou jistě lidé, kteří to je neslyšeli, tak já bych ji povídal, teda bych přečetl. Darshan světce nese vždy ovoce a přináší jen dobro. Ovšem, i když darshan a milost přinášejí vždy dobro, uctívající si nemusí vždy být vědom nebo vědomi očistného působení, které na něho nebo na ní má. Vyprávění ze života v ášramu v Ramanových dobách nám to přiblíží. Po většinu dne Bhagavan sedával na svého pohovce, která byla blízko okna. Veverky byly zvyklé prolézat tímto oknem a pobíhat blízko Bhagavana a on na ně vždy s láskou reagoval a krmil je kešu oříšky. Z vlastní ruky nebo jim poskytoval jiné pamesky. Jednou, když Bhagavan krmil veverky, pozoroval jej jeden muslimský stoupenec. A posléze mu předal lístek, na kterém uvedl. Veverky mají štěstí, protože dostávají potravu přímo z vašich rukou. Vaše milost k ním je nesmírná. Žárlíme na veverky a myslíme si, že jsme se měli narodit také jako veverky. To by bylo pro nás velmi dobré. Bhagavan nemohl zadržet úsměv, když lístek přečetl. Obrátil se na muže a řekl, jak víte, že tu také není milost i pro vás. A aby tento bod blíže osvětlil, začal vyprávět dlouhou historku. Jakýsi světec vlastnil zvláštní siddhi. Siddhi jsou, to je sanskritský výraz, pro nadpřirozené síly. Ano. Tak siddhi síly. Tak měl zvláštní siddhi přímého předpovídání, to je cokoliv řekl, to se také vyplnilo. Kamkoliv přišel, místní lidé se zbíhali k němu pro darshan, aby obdrželi jeho požehnání. Světec, který byl naplněn soucitem, odstraňoval neštěstí lidí tím, že jim požehnal. Jelikož se jeho slova vždy naplnila, jeho požehnání nacházelo vždy ovoce. Proto byl známý. Během putování přišel do jedné vesnice, kde se kol něho okamžitě sebělo množství lidí, aby získali jeho požehnání. Mezi těmi, kdo usilovali o požehnání, byl také jeden zloděj. Šel pro darshan. Až večer a požádal světce o požehnání. Světec mu požehnal a zloděj z toho měl velkou radost. Byl si jistý, když obdržel požehnání, že večer, až se vypraví na loup, že bude velmi úspěšný. Ale večer to dopadlo úplně jinak. Kdykoliv se pokusil vloupat do nějakého domu, vždy se někdo v domě či sousedství probudil a on musel utéct. Zkusil to na třech, ba na čtyřech místech, ale pokaždé neúspěšně. Pro toto selhání se zloděj na světce velmi teda zlobil. Hned ráno zašel za světce na pln hněvu, mu řekl, vy jste podvodník a pěkný podvodník, dáváte lidem falešné požehnání. Světec se na zloděje míru plně díval a zeptal se, proč je tak rozněvaný. A zloděj proto všechno podrobně vylíčil, jak neúspěšně se tu noc pokoušel o ta vloupání. Když světec zloděje vyslechl, řekl, no, požehnání přineslo ovoce i ve vašem případě. Zloděj se překvapeně podíval a zeptal se, čím? Světec mu řekl, no, bratře, napřed mi řekni, zda když je člověk zlodějem, je to dobré nebo špatné. No, je to špatné, připustil zloděj. Ale hned se začal bránit. Ale co můj žaludek? Jak si mám sehnat jídlo? Ale světec klidně pokračoval ve svém vysvětlování. Nemít úspěch ve špatné práci znamená, že požehnání přineslo ovoce. Je tolik jiných způsobů, jak naplnit žaludek. Zvol si některý jiný z nich. Neúspěšnost ve zlodějské činnosti je poučení, které z takto poznání plyne. Zloděj tomu porozuměl a řekl světci, že napříště si zvolí správný způsob práce. Hluboce se sklonil před světcem a odešel. Když Bhagaván skončil s vyprávěním této historky, zeptal se muslimského stoupence, zda si myslí, že jedině když vše jde podle našich přání, že jen tehdy můžeme říct, že milost působí. Stoupenec však prohlásil, nerozumím tomu. Bhagaván mu tedy podrobněji vysvětlil. Požehnání světce má očistnou působnost v životě. Jeho požehnání nemůže způsobit zvětšení nečistot. Když ten jehož porozumění je ještě stále, když ten, jehož porozumění je ještě stále omezené, a požádá o požehnání, aby se splnilo určité přání, přičemž naplnění přání by způsobilo, že hledající by byl zatížen další nečistotou než očistou, pak světcovo požehnání zabrání naplnění jeho přání. Tím je hledající ochráněn od dalšího znečištění. Není světcovo požehnání v tomto případě darem soucitu? A moskvický soustoupenec to nakonec pochopil a vysvětlení ho uspokojilo. Tolik Shangalal Yoga. V této jeho zpovědi vypravování je obsažen opravdový postup, který se děje s stoupencem, pokud opravdově postupuje podle nauky Ramana Maharshiho, to je podle řídí se sebezkoumání. To jsem já. O té metodě jsme mnohokrát mluvili a budeme ji mít včera, myslím, naposled tady zrovna. Znovu, my vždycky opakujeme poslechneme si vždycky jednou za čas. Napřed je to nezadatelné, které musí nastat, a to je totiž touha po poznání. Musí nastat ve vás dostatečně silná touha po poznání, které pociťuje člověk, že je v něm. Pociťuje touhu po poznání, co je okolo něho a co je zdrojem všeho. To nazve Bohem, nebo jakkoliv božstvím, nebo filozoficky Atmanem, Brahmanem a tak dále. A začne hledat cestou tedy toho sebezkoumání, kdo jsem já, co je zdrojem mých myšlenek a tak dále a tak dále. Však vy víte. První, co se odhalí, je z milosti. To je prostě z milosti toho, který opravdu se zuby nechty drží touhy po poznání, tak první, co se odhalí v tom zkoumající je pocit bytí. Bytí jakožto forma energie. K tomu se přidružuje, ale to může trvat dlouho, k tomu se přidružuje také počasí. Když je to spojené, tak uvědomění si toho je přidružení si pod vědomí, jak se to projevuje. Začne mít průzračnost ve věcech, které se dějí, začíná se vyznávat v tom, co se udává, děje okolo něho a s ním, a začne chápat, že to všechno, že všechno to je hra vědomí, že jsou tomu všechny bytosti podrobeny, zvláště teda výrazně lidské. A jako poslední se projevuje, když dostatečně zjemnil ne, byl zjemněn spíš, on se nezjemní, ale dostatečně dlouho toužil, takže nastalo zjemnění té bytosti, tak přistupuje i ta třetí forma bytí vědomí, blaho. Blaženost v té bytosti. Ale v něm samotném, bez nějaké vnější příčiny. A to je ta radost, o které mluví, která se živí sama ze sebe. Protože ono je to samo sebe milující, protože je to jediné a není jenom je jedno já a není jich víc. A to já je obsaženo ve všech. Tak to byl asi tak krátký dovětek tomu, co Shalingalal Yogi, který z nevěrce dosáhl až úplného nadšeného stavu úplného nadšeného ctitele a stoupence, když bral ale tu, když přijímal tu milost opravdově a plností. To je tak asi všechno, co jsem měl teď pro vás připraveno. A pokud jsou nějaké otázky, rád se pokusím na ně odpovídat. Chce to však jedno. Bezkompromisní odhodlanost. Ne měnit něco ve vnějším životě. Ale nekompromisní rozhodnutí hledat v sobě. Ono to vyjde vstříc, protože to o každém našem pohybu, myšlence, záměru velice dobře ví. sem patří to, co tady říkal, že guru je ve vás. Ten jeden říká vám, obrať se dovnitř, hledej to v sobě, v knížkách a tak dále, všude to najdete. A když toto uděláš, slibuji, tak tvůj vnitřní guru, který je všem stejný, na to odpoví. Ten jeden tlačí, ten vnější dovnitř a ten vnitřní přitahuje. Nejčastěji ho můžeme pociťovat jako pocit přítomnost. Snažit se znovu a znovu o vyvolání pocitu přítomnosti v sobě. A i když to dlouho třeba nejde, proč? Pro náš karman, pro naše nějaké, no, nějakého důvodu musíme se čistit, ani to pořádně nevíme, proč třeba. A když nepovolíte a nekompromisně potom jdete, to je tím, co je samotným citem. Proto se mluví o všech těch velcích, že byli plní soucitu. Oni jinak nemohou, protože cit je jejich podkladem. Tak. pokud nemáte otázky. Tak bych vám chtěl ještě jenom říct, co se týká těch dalších našich setkání, které nám zbývají do června, z toho do května je to v kulturní centru Zahrada. A tady je potom poslední druhá středa v červnu, tím to končí, pak až v září. Pak tématem jsou, teď to začíná 24. dubna v kulturním centru Zahrada, filozofie Vedanty. Ono to je, myslím, že jste mnohokrát už, nebo asi jste mnohokrát slyšeli, co je to Vedanta, ale to slovo, ale výklad filozofie Vedanty asi není příliš častý. A pak následuje tady v filozofie Advaity Vedanty, která asi bude mít dva díly, protože ona je dosti chutná, tak nechci mnoho tu pozornost zatěžovat, protože tam jsou ty pojmy, které je třeba znát. Když se zeptáte, proč filozofickou, teoretickou povídání, ne přednášku, tak je to z toho důvodu, že je to velice, velice užitečné na cestě. Protože to, tyto Vedanta, tedy ano, konkrétně Advaita Vedanta, vyjasňují zmatek, který člověk má z pravidla. Každý vám říká všechno možné a čtete spousty knih a v každé stojí něco jiného napsáno. Když to Vedanta je nepřetržitou nejstarší filozofií pravděpodobně lidstva vůbec. Takže, protože má potřeba vědách a vědy jsou, mají tak původ 3,5 tisíce let před naším letopočtem, no takhle to je 4-5 tisíc let. Nebo ještě víc. A ta praxe je nepřetržitá. A ta filozofie je nepřetržitá. A z toho důvodu, aby bylo jasno trochu, a totiž ověřitelné jasno, ne teorií pro teorii, ale všechna tato teorie je pro čirou praxi, tak z toho důvodu si myslím, že by bylo vhodné tato témata uvést. Vedanta a Advaita Vedanta. A to jsou právě filozofie, na kterých stavěl Ramana Maharshi. Přirozeným způsobem. Tak a to je jenom na vysvětlenou. Nemáte nikdo? Pokud máte, chcete sedět tady, ještě můžete, ale jinak, kdo má závazky, žijeme v čase. Prosím. Lidé si přejí k Velikonocům všechno nejlepší, ať se vám svátky vydaří a podobně. Samozřejmě, že mám stejná přání pro vás, nicméně já bych to neomezoval na Velikonoce. I když Velikonoce je požehnaný čas, tak to svrchované máme hledat stále. Nejenom o Velikonocích. Nicméně, ať se vám vydaří. A nezapomeňte na jejich duchovní podklad. Já vám děkuju za vaši přítomnost. Ano.
Mě zajímalo,
jestli v Indii kolem těch období Velikonoc, jestli mají taky Velikonoce jsou křesťanským svátkem. Ne. Tam mají jiný nový rok a jiný tamilský nový, pak mají tam to je. To je jako pravoslaví, taky mají jindy a to jsou věci křesťanské, jsou omezeny na toto. Zase oni mají velké svátky, které my nemáme. Takže ne, že jsou chudší, ale mají to jindy, mají jiné velké svátky. Šivaratry, Šivonoc, ty Durgovy, Durgy svátky, to trvají 9 dní.
Byl jste někdy účastníkem nějakých?
No.
Který?
Obojí. Ano. Náhodou to tak vyšlo. A to je velké, to velké zdobení a v ašramu jsem byl, v Ramanášramu, to obrovské množství girlanta a celý vchod a všechno, to se vytýčí se, jak bych to řekl, no, takové jako u nás chmel, když je v chmelnice, že takové ty dráty, tak to všechno se obalí květy a to je veliká sláva. No, trvá to 9 dní. No, 3x3 dny. A jedno je to káli, jedno je to durga, jedno je to činnost a světí se. Je velké, to je doba velkého svěcení. Světí se všechno. Však jsem vám to už říkal, světí se všechno posvátným olejem, který je při bohoslužbách svěcen a potom, to nevím, jestli rozdává, nebo asi jo, rozdává. Tam se neprodává nic, to se obyčejně stoupenec přinese nějaké květiny a dostane za to něco. Při těch květů je třeba hodně. No a tak se světí všechno, na co se dovedete představit. Co vám to už říkal, no ale už jste se zeptal, tak třeba zastaví autobus. Jsem viděl, zastaví autobus, všichni vystoupí. Načež ten, kdo má ten svěcený, on nemusí to být žádný kněz nebo něco podobného. Ne, to působí samo to posvěcené. Tak ten šel a kropil posvěceným olejem každé sedadlo. No a pak zase nastoupili jsou to zvláštní místa, jako Ramanášram, tak je považované za velice posvátné místo, takže olejo tam tuť, anebo z hlavního chrámu, že ano, tak je samozřejmě navštěvován. Já jsem viděl našeho elektrikáře tam, jak tam posvěcoval svoje jízdní kolo. Oni věří, zkrátka Bůh je tam, božství je tam samozřejmostí, s tím se počítá. Počítá se s ním naprostou realitou. Takže ty svátky Durgy jsou, Durga je tedy, nebo Parvati, jak to nazývá, je to manželka Šivy. A v Indii je vždycky ženský princip, je princip dynamiky, energie. A proto tedy se posvěcují kola, auta, tak všecko, co je energeticky nějak v pohybu, tak to je posvěcováno. No, tak ale to je s opravdu velkou vážností toho. A samozřejmě, tak jako naprosto samozřejmě. Tak. Chtějte v sobě pociťovat to božství. Chtějte pociťovat v sobě toho guru a svého vlastního. To je vaše svrchované já, které je podkladem vašeho života, vašeho existence zde na zemi. Chtějte, chtějte, chtějte. A ono se ozve. A vede k pokoře. Nemyslete si, že vede k nabubřelému já, naopak. To vede skutečně k, protože poznáte, že ono je daleko větší než to já, které si člověk představuje a má, pociťuje jako to své ego, které chce to nebo ono, a každou chvíli se hněvá nebo nehněvá nebo má výhrady nebo co. Toto ne, to je stále stejné. To je přítomné. Je přítomností. Minulost, naše mysl, ta zná jenom minulost a budoucnost. Přítomnost nezná, protože za vteřinu je to minulost. Ale přítomnost je trvalá a neměnná. Měnné je budoucnost, je měnná a minulost. Ta byla. A na to jenom myslí naše mysl. Ta se ničím nezajímá. Chtějte tedy znát to, co je stále. K čemu to, co je pomíjivé? Když je to pomíjivé? Ne. Síla stotožnění způsobuje, jestli se něčeho držíme nebo ne. Když se stotožníme, že tedy to já je, pak se probudí ten pocit. Když se stotožňujeme jenom s tělem, které bezesporu máme, jinak bychom to nebyli jako nástroj, ale není to všechno. Když se s tím stotožňujeme, pak máme osud jenom toho těla. Tak chtějte vědět víc, chtějte znát to svoje. Nemůžete prohrát. Vůbec nic. Můžete jedině vyhrát. Tak když můžete jenom vyhrát, tak proč byste tedy se o to nepokusili? Opravdu. I v tom křesťanství vstal z mrtvých, že? Protože byl tím nehynoucím. Byl tím, co je. A to celé je demonstrace právě toho věčného. A to věčné může každý poznat, protože to v něm je. To je to já jsem. A proto otázka Ramana Maharshiho, kdo jsem já?